Coba deh Anda bayangkan sekarang, Anda lagi ada di sebuah sesi home sharing yang benar-benar penuh sesak.
Iya, situasinya pasti sangat hidup.
Benar banget, udaranya hangat, terus ada aroma kopi di ruangan, suara spidol Anda berderit di papan tulis, dan atmosfernya tuh benar-benar bergetar karena antusiasme yang luar biasa. Anda lagi presentasi peluang bisnis kompak yang dahsyat ini kan? Nah, mata Anda pasti otomatis tertuju ke orang-orang yang merespon.
Yang paling kelihatan bersemangat ya?
Betul. Prospek yang ngangguk cepat, matanya berbinar-binar, atau yang langsung motong presentasi Anda pakai pertanyaan tajam soal marketing plan. Tapi, coba sekarang geser pandangan Anda ke sudut ruangan.
Pasti ada yang beda di sana.
Ada satu orang yang cuma duduk diam. Wajahnya datar banget. Matanya ya ampun setengah tertutup. Dia bersandar santai banget, kayak nyaris tenggelam di kursi paling empuk yang bisa dia temukan di situ. Nah, itu dia pertanyaan saya buat Anda. Berapa banyak prospek kayak gini yang udah Anda coret dari daftar prioritas cuma karena mereka kelihatan nggak punya gairah? Padahal orang yang duduk diam di sudut ruangan itu, yang kelihatannya masa bodoh, sangat mungkin adalah fondasi paling kokoh buat Anda mencapai freedom sejati yang lagi Anda kejar.
Itu poin yang sangat kritis sebenarnya.
Makanya, halo para member kompak yang hebat. Sesi eksplorasi mendalam kita kali ini bakal khusus membedah anatomi psikologis dari karakter yang paling sering banget disalahpahami dalam membangun jaringan, yaitu sang plegmatis yang damai berdasarkan buku legendaris Personality Plus.
Ya, seringkali memang dalam dunia bisnis jaringan ini, ketenangan itu malah disalahartikan sebagai ketidaktertarikan. Kita ini kan dikondisikan untuk nyari reaksi yang instan, yang meledak-ledak.
Bener banget. Maunya yang langsung gaspol.
Betul. Padahal kalau kita bedah psikologi perilakunya, antusiasme yang tinggi itu membakar banyak sekali energi. Dan seringnya ya cepat padam juga. Sebaliknya, orang-orang dengan profil flegmatis ini punya mekanisme pertahanan dan daya tahan psikologis yang sangat beda.
Oh, jadi mereka bukannya nggak peduli ya?
Bukan sama sekali. Mereka nggak bereaksi karena mereka sedang mengobservasi. Mereka itu sedang menghemat energi emosional mereka, gitu.
Wow, ini yang bikin saya penasaran banget. Gini, di bisnis kompak, kita kan selalu diajarkan tentang duplikasi, tentang kecepatan, semangat pantang menyerah. Tapi hari ini kita justru membedah karakter yang secara alami itu dia introvert, pengamat, cenderung pesimis, dan santai banget.
Santai banget.
Terus di mana letak kekuatan super mereka buat ngebangun jaringan raksasa di kompak?
Nah, kekuatan super mereka itu justru ada pada absensinya ego yang menuntut panggung.
Maksudnya absennya ego gimana tuh?
Coba kita perhatikan dinamika dasar manusia ya. Kalau ada seseorang yang sangat dominan atau yang emang suka banget ngomong, mereka itu kan butuh audiens. Nah, orang flegmatis ini secara alami mengisi peran audiens tersebut.
Oh, oke. Masuk akal.
Mereka adalah pendengar paripurna. Di bukunya ada contoh klasik banget tentang seorang wanita yang ceria dan cerewet. Nah, ini tipikal sanguinis yang bisa ngobrol berjam-jam di telepon sama sahabatnya yang flegmatis.
Terus sahabatnya ini nanggapinnya gimana?
Sang sahabat cuma sesekali berguma. Dia nggak pernah menyela sama sekali. Dan itu justru bikin hubungan mereka sangat awet.
Karena si flegmatis ini nggak nyoba rebutan panggung ya?
Tepat. Karena buat si flegmatis dengerin itu nggak menguras energinya. Mereka membiarkan orang lain menguras energi mereka sendiri, sementara si flegmatis tetap stabil.
Luar biasa.
Dan di dunia kerja, kemampuan untuk nggak memicu friksi ini aset yang luar biasa loh. Ada statistik di buku itu yang menyebutkan, sekitar 80% orang yang dipecat dari pekerjaan itu bukan karena mereka nggak cakap.
Serius? Lah terus karena apa dong?
Karena ketidakmampuan menyesuaikan diri. Mereka menciptakan terlalu banyak gesekan dengan orang lain. Dan flegmatis ini adalah juara sejati dalam menyesuaikan diri dan menghindari konflik.
Ya ampun. Jadi kalau saya boleh bikin gambaran visualnya nih buat para member kompak yang hebat, bayangkan jaringan kompak Anda itu kayak gedung pencakar langit. Anda punya pilar-pilar baja raksasa, nah itu mungkin para leader Anda yang dominan, ambisius, yang selalu mau tampil di depan.
Pilar itu tentu sangat penting.
Penting banget. Tapi orang flegmatis ini, mereka adalah semennya. Mereka lem yang ngisi celah-celah di antara batu bata itu. Emang sih nggak mencolok, nggak ada yang muji-muji semen pas ngelihat gedung indah.
Tapi tanpa semen itu?
Tanpa semen itu, begitu ada guncangan angin sedikit aja, seluruh struktur baja dan bata itu bakal bergesekan terus runtuh berantakan.
Analogi yang sangat pas. Dan hal menarik tentang lem atau semen ini adalah dia bekerja paling efektif justru ketika dibiarkan diam dan mengeras pada waktunya.
Oh, jangan dipanasi terus ya?
Betul. Kalau Anda panaskan lem itu terus-terusan, dia malah akan meleleh, daya rekatnya hilang. Ini persis banget sama karakter flegmatis. Mereka punya gaya hidup yang tingkat perawatannya rendah banget atau low maintenance.
Low maintenance gimana contohnya?
Bayangkan ada anak bernama Mike di buku tersebut. Dia bisa duduk di sofa reyot, pakai kaos lusuh, di tengah ruangan yang berantakan, dan dia merasa sangat damai.
Santai banget ya hidupnya.
Iya, dia nggak menuntut lingkungan buat menyesuaikan diri sama dia. Dia yang menyesuaikan diri sama lingkungan. Dia nggak butuh pujian konstan, nggak butuh panggung, dan nggak menuntut perhatian.
Tapi tunggu dulu. Saya harus potong di sini. Sebagai orang lapangan, jujur saya agak kesulitan nerima konsep ini secara praktis.
Kesulitan di bagian mananya?
Di bisnis kompak ini, kalau Anda nggak lari, Anda bakal ketinggalan. Kita ini kan nyari elang, kita nyari momentum. Gimana ceritanya anak yang nyaman duduk di sofa reyot tadi, yang nggak punya urgensi sama sekali, bisa bertahan ngadepin kerasnya penolakan di lapangan?
Ya, kedengarannya memang kontradiktif.
Kan karakter low maintenance ini mestinya gampang hancur begitu prospeknya bilang tidak.
Justru disitulah letak paradoks psikologisnya. Coba kita bandingkan sama karakter yang berapi-api tadi. Seseorang yang sangat antusias memang larinya kencang. Tapi ketika mereka nabrak tembok penolakan, ego mereka terluka parah.
Ah, iya juga sih. Baper jadinya.
Betul. Emosi mereka naik turun drastis. Penolakan itu memicu konflik internal, kemarahan, atau rasa frustrasi yang sangat nguras tenaga mereka. Nah, sedangkan si pemuda di sofa tadi...
Dia kan nggak peduli-peduli amat ya?
Iya, karena sejak awal dia nggak ngikat egonya pada validasi eksternal. Jadi penolakan itu sama sekali nggak mencederai harga dirinya. Dia dengar kata tidak, dia cuma angkat bahu, dan hidupnya tetap berjalan damai.
Wow, jadi energi yang dibuang karakter lain buat marah-marah, sama dia disimpan utuh ya?
Tepat sekali. Energi itu disimpan utuh buat terus bertahan. Mereka ini stabil layaknya garis lurus. Makanya dalam diplomasi tingkat tinggi, tokoh seperti Warren Christopher dipuji di buku ini karena ketenangannya sebagai negosiator.
Ah, negosiator yang handal justru yang tenang.
Betul, negosiator terbaik bukan yang suka gebrak meja, tapi mereka yang wajahnya nggak nunjukin emosi sama sekali pas krisis terjadi. Mereka menjaga semuanya tetap rasional. Mereka memadamkan api cuma dengan tidak memberinya oksigen.
Oke, ini benar-benar buka mata. Energi yang kita buang buat drama emosional, mereka simpan buat ketahanan jangka panjang. Tapi, ini bawa kita ke sebuah realitas yang sering bikin para leader di kompak itu frustrasi berat.
Realitas yang mana itu?
Kalau ketahanan mereka sekuat itu, kenapa kok banyak banget downline dengan karakter ini yang jalannya tuh lambat banget? Kenapa mereka sering ngerespons peluang yang kita tawarkan pakai sikap masa bodoh atau ngomong, ngapain repot-repot sih?
Nah, itu karena stabilitas selalu datang dengan satu efek samping utama, yaitu resistensi ekstrim terhadap perubahan.
Nggak suka berubah ya mereka?
Sangat nggak suka. Bagi otak seorang flegmatis, kondisi saat ini, seburuk apapun itu, sudah terukur dan aman buat mereka. Sedangkan perubahan, bahkan perubahan menuju freedom finansial sekalipun, itu adalah variabel yang tidak diketahui.
Dan yang tidak diketahui itu menakutkan buat mereka.
Iya, karena variabel yang tidak diketahui berarti potensi konflik atau potensi hilangnya kedamaian mereka. Ini yang memunculkan mekanisme pertahanan utama mereka, yaitu penundaan.
Aduh, penundaan. Ini yang paling sering bikin kita gregetan di lapangan.
Mereka sangat meyakini prinsip jangan kerjakan hari ini apa yang bisa kau tunda sampai besok.
Benar. Mereka tuh tahu mereka butuh uang tambahan, mereka tahu produk kompak ini luar biasa bagus, tapi mereka terus aja nunda buat bergerak. Besok aja deh, lusa aja deh.
Kita harus paham loh mengapa mereka menunda. Penundaan itu bukan cuma sekedar rasa malas biasa. Itu sebenarnya adalah bentuk kontrol pasif.
Kontrol pasif? Maksudnya gimana tuh?
Gini, ketika Anda sebagai leader yang penuh semangat, mendesak mereka untuk segera follow up atau bikin daftar nama, mereka itu merasa terancam.
Oh, mereka ngerasa dipaksa ya?
Betul. Tapi karena mereka benci banget sama konflik, mereka nggak bakal berteriak, jangan atur saya ke Anda.
Jadi mereka ngapain?
Sebagai gantinya, mereka bakal ngiyakan, mereka tersenyum, lalu dengan tenang mereka tidak melakukan apa-apa. Diam adalah cara mereka memegang kendali atas ruang pribadi mereka tanpa harus berdebat dengan Anda.
Astaga. Jadi pas mereka nunda-nunda itu, mereka sebenarnya lagi mempertahankan wilayah psikologis mereka dari tekanan kita sebagai leader.
Betul sekali. Dan itu berkaitan langsung dengan kelemahan mereka yang lain, yaitu kelumpuhan dalam membuat keputusan.
Kelumpuhan bikin keputusan? Sampai segitunya?
Iya, karena setiap keputusan mengandung resiko. Ada ilustrasi yang bagus banget di buku tentang sepasang suami istri yang sama-sama plegmatis.
Oke, gimana ceritanya?
Mereka berdiri di depan lemari es yang terbuka, menatap tumpukan makanan beku untuk makan malam, dan dua-duanya sama-sama membeku. Angin dingin keluar dari kulkas, tapi nggak ada yang mau ambil kotak makanan itu.
Cuma milih makanan aja nggak ada yang berani. Kenapa?
Karena logikanya begini. Jika si suami yang milih ayam dan ternyata rasanya nggak enak, dia harus bertanggung jawab atas pilihan yang buruk itu. Dan itu bisa memicu keluhan dari istrinya. Jadi otak mereka mengkalkulasi bahwa tidak memilih adalah pilihan yang paling aman dari risiko disalahkan.
Ya ampun, berdiri mematung di depan kulkas karena takut disalahkan atas rasa makanan. Ini luar biasa. Tapi tunggu, saya butuh panduan taktis nih di sini.
Taktis untuk di lapangan ya?
Iya. Pas saya berhadapan langsung sama prospek, gimana saya bisa bedain apakah orang ini emang benar-benar nggak tertarik sama bisnis kompak atau dia sebenarnya tertarik tapi lagi pakai penundaan sebagai perisai karena takut ngambil keputusan?
Perhatikan bentuk penolakannya. Penolakan murni itu biasanya lugas dan punya alasan yang definitif.
Contohnya kayak, maaf saya nggak suka jualan gitu ya.
Betul. Namun, penolakan dari ketakutan akan perubahan biasanya diwarnai oleh kepasifan yang keras kepala. Mereka ini sebenarnya takut memegangi tas.
Memegangi tas? Apa tuh maksudnya?
Itu istilah di buku untuk menggambarkan rasa takut dibebani tanggung jawab. Mereka membayangkan, kalau saya bergabung, lalu leader saya sibuk, saya bakal ditinggalkan sendirian menanggung semua beban. Presentasi, komplain pelanggan. Mereka benci banget tanggung jawab sepihak kayak gitu.
Oh, jadi mereka ngebayangin skenario terburuk kalau ditinggalin?
Yah. Dan kalau Anda terus menekan mereka pakai janji-janji muluk, Anda bakal berhadapan dengan apa yang disebut kemauan baja yang tenang.
Kemauan baja yang tenang. Kedengarannya ngeri ya?
Ada contoh soal pria bernama Charlie yang terus didesak istrinya Sally untuk pergi ke rumah kerabat. Istrinya ini ngomel terus, memaksa, nyiapin semuanya. Charlie cuma duduk, bergumam gak jelas, dan kelihatannya gak melawan.
Terus pas waktunya berangkat gimana?
Nah, pas jam keberangkatan tiba, dia menatap istrinya, dan dengan suara yang sangat datar, dia bilang, "Saya tidak mau pergi."
Wah, langsung skakmat.
Betul. Semakin Anda mendorong dinding baja itu, semakin dinding itu menancap kuat ke fondasinya.
Jadi kalau kita serang mereka pakai motivasi berapi-api, gaya bakar kapal gitu, mereka bukannya ikut terbakar ya?
Sama sekali tidak.
Mereka malah manggil pemadam kebakaran di dalam kepala mereka dan matiin semua mesinnya. Ini benar-benar ngubah cara pandang kita. Mengetahui mereka punya baja pelindung ini satu hal. Tapi tantangan buat para member kompak yang hebat adalah gimana kita nembus baja itu?
Itu pertanyaan utamanya.
Gimana kita nuntun mereka ngelewatin rasa takut akan tanggung jawab ini sampai akhirnya mereka bisa ngerasain manisnya freedom?
Kita harus mengubah pendekatan kita. Dari yang awalnya menarik mereka dengan paksa menjadi berjalan di samping mereka.
Oke, berjalan di samping mereka. Prakteknya gimana?
Mari kita lihat lengkung transformasinya. Di fase pertama, yaitu fase prospecting, jangan heran kalau mereka bergabung bukan karena terinspirasi oleh visi besar Anda.
Loh, terus karena apa?
Karena mereka nggak enak buat bilang tidak. Ingat cerita di buku tentang orang yang membeli bola lampu dari penjual yang datang ke rumah?
Oh iya, beli barang padahal nggak butuh kan?
Betul. Mereka beli karena penjualnya udah terlanjur duduk di ruang tamu dan mereka nggak tahu cara ngusirnya tanpa menciptakan konflik. Jadi mereka membeli kedamaian dengan cara setuju. Akibatnya, di bisnis jaringan setelah gabung, mereka menghilang.
Bener banget, ini sering kejadian. Mereka beli starter kit, bayar, terus tiba-tiba berubah wujud jadi ninja. Dihubungi nggak bales, diajak pertemuan menghindar.
Itulah mengapa fase kedua, fase pembinaan atau mentoring, ini jadi sangat krusial. Disinilah letak jurang kegagalan banyak leader.
Kesalahan apa yang sering dilakuin leader di fase ini?
Ketika downline menghilang, insting pertama karakter leader yang dominan adalah menegur, atau lebih parah lagi, memberi label. Di buku ada contoh dokter yang menyebut anaknya pemalas.
Wah, itu fatal ya pasti.
Sangat fatal. Itu hukuman mati buat motivasi mereka. Ketika figur otoritas memberi label negatif, otak si flegmatis ini akan memvalidasi ketakutan awal mereka. mereka bakal mikir, tuh kan, baru mulai aja saya udah dimarahi, saya emang nggak cocok buat pekerjaan melelahkan ini.
Dan akhirnya mereka narik diri secara permanen dong.
Presis. Pendekatan yang benar adalah menggunakan motivasi yang sangat taktis dan step by step. Jangan bicara soal membangun kekayaan miliaran dulu. Itu terlalu abstrak dan menakutkan buat mereka.
Jadi ngomongnya gimana dong?
Bicarakan soal satu langkah kecil. Minta mereka lakukan satu tugas sederhana dan berikan imbalan yang langsung bisa mereka nikmati.
Ada contohnya?
Sama seperti membujuk seseorang membersihkan garasi. Jangan diceramahi tentang kebersihan, tapi janjikan bahwa akan ada seloyang kue apel kesukaannya tepat setelah garasi itu bersih.
Oh, wow. Saya suka banget konsep kue apel ini. Saya sering ibaratkan proses motivasi orang flekmatis ini kayak ngegerakin roda gila, flywheel raksasa yang terbuat dari baja murni.
Analogi yang menarik.
Gini loh, kalau Anda ngadepin prospek koleris, itu kayak mobil sport. Anda injak gas dikit, mereka langsung melesat pakai bunyi decit ban. Tapi roda gila baja ini, Anda harus dorong pakai seluruh tenaga, cuma buat bikin dia bergeser 1 cm.
Sangat berat di awal ya.
Berat banget. Anda dorong lagi, keringetan, mungkin ngerasa frustrasi. Dan roda itu baru berputar 1/4 putaran. Ini butuh kesabaran tingkat dewa. Tapi, dengerin ini baik-baik para member kompak yang hebat. Begitu roda baja raksasa ini mulai berputar stabil, dia bakal nyiptain momentumnya sendiri.
Karena masanya sangat berat tadi ya?
Betul. Badai penolakan sebesar apapun di lapangan nggak bakal sanggup ngentiin putarannya.
Analogi flywheel tuh sangat akurat, dan momentum itu tercipta lewat satu latihan khusus, yaitu melatih otot pengambilan keputusan mereka. Ini masuk ke fase ketiga, fase kesuksesan.
Gimana cara ngelatihnya biar nggak pada diam di depan kulkas kayak tadi?
Cara memutar roda di awal adalah dengan tidak pernah memberikan mereka pertanyaan terbuka yang membebani. Jangan tanya strategi apa yang mau kita pakai bulan ini. Itu bikin mereka lumpuh.
Oh, terlalu luas ya. Terus harusnya gimana?
Berikan pilihan ganda yang terbatas. Misalnya, kita mau home sharing hari Selasa atau Kamis. Menggunakan logika kulkas tadi, jangan suruh mereka milih dari 31 rasa es krim. Tawarkan saja, mau coklat atau vanila.
Coklat atau vanila? Simple banget ya?
Sangat simple. Tapi saat mereka menyadari bahwa membuat keputusan itu ternyata aman dan tidak berujung pada bencana, rasa percaya diri mereka tumbuh loh. Dan ketika mereka matang, transformasinya itu luar biasa.
Bakal jadi kayak apa mereka?
Mereka berevolusi menjadi eksekutif jaringan yang tanpa celah. Mengapa? Karena mereka bisa memimpin tanpa menciptakan musuh. Seperti contoh Presiden Jerry Ford di dalam buku yang dikenal bisa memimpin dengan damai.
Memimpin tanpa nyiptain musuh. Merinding saya dengarnya. Karena jujur aja, di bisnis jaringan, gesekan antar leader itu penyebab utama runtuhnya sebuah tim besar.
Tepat sekali. Dalam politik pun polanya sama. Pemimpin yang naik tanpa pidato menghasut, tanpa konfrontasi, mainkan lewat kompromi dan ketenangan, seringkali mendapati diri mereka di puncak karena semua faksi merasa aman dengan mereka.
Oh, jadi di jaringan kita juga gitu ya?
Iya. Ketika leader lain sibuk mempertahankan gengsi atau bertengkar soal hal sepele, leader flegmatis Anda akan tetap fokus menjaga sistem berjalan dengan tenang. Aset terbesar mereka saat sudah sukses adalah tidak adanya kelemahan yang kentara yang merusak tim.
Mereka nggak pernah ngambek atau ngamuk di grup WhatsApp ya?
Tidak pernah. Mereka menghindari drama. Dan stabilitas serta kesetiaan mereka inilah yang menjadi fondasi paling nyata dari passive income Anda.
Passive income yang sesungguhnya, uang yang masuk tanpa Anda harus jadi pemadam kebakaran setiap hari ngurusin drama downline. Ini rahasia besar banget, tapi ini bawa kita ke titik aksi sekarang.
Iya, aplikasinya bagaimana?
Bener, teori tanpa eksekusi itu kan cuma halusinasi. Saya pengen kita kasih amunisi praktis buat para member kompak yang hebat hari ini. Besok pas mereka turun ke lapangan atau ngadain home sharing, gimana mereka pakai ilmu ini buat nembus cangkang prospek yang diam di sudut ruangan tadi?
Dimulai dari cara Anda mengkalibrasi ekspektasi terhadap bahasa tubuh mereka. Ketika Anda sedang berapi-api di depan, tubuh mereka mungkin terlihat santai, mencari kursi empuk, setengah menguap.
Bikin emosi kadang lihatnya.
Dan respons mereka mungkin cuma kalimat klise seperti, apakah itu penting? Nah, aturan pertamanya adalah, jangan pernah jadikan sikap masa bodoh ini sebagai serangan terhadap harga diri Anda. turunkan ego Anda. Anda tidak sedang ditolak.
Jadi mereka cuma lagi ngirit energi aja ya?
Persis. Anda berhadapan dengan seseorang yang sedang dalam mode hemat energi.
Berhenti memaksakan gaya api kita buat mendidihkan air mereka kalau gitu. Pat, beri saya satu kalimat taktis. Satu kalimat pembuka yang bisa saya ucapin pas nyamperin mereka setelah presentasi, yang bisa langsung melucuti ketakutan mereka.
Anda harus melakukan apa yang disebut penutupan tanpa tekanan atau zero pressure close.
Oke, zero pressure close. Gimana bunyinya?
Anda hampiri mereka, usahakan posisi tubuh Anda sejajar, jangan berdiri menjulang di atas mereka ya. Gunakan nada suara yang tenang, dan katakan begini. Saya tahu ada banyak sekali informasi yang baru saja saya sampaikan. Dan jujur saja, tidak ada tekanan sama sekali bagi Anda untuk memutuskan apapun hari ini.
Wow, langsung diangkat bebannya ya.
Lanjutannya begini. Ambil saja dokumen ini, pelajari di rumah. Tapi saya ingin Anda tahu satu hal. Jika Anda memutuskan untuk mencoba peluang di kompak ini, kita akan berjalan persis sesuai dengan ritme dan kecepatan Anda. Anda tidak akan pernah dilepas sendirian.
Gila. Ini benar-benar narik beban keputusan itu dari pundak mereka hari ini juga.
Betul. Karena ketika ancaman tekanan itu Anda hilangkan, perisai pertahanan mereka otomatis turun loh. Otak logis mereka akhirnya punya ruang untuk benar-benar melihat potensi finansialnya, bukannya sibuk mikir cara kabur dari Anda.
Masuk akal banget.
Tapi ada satu peringatan krusial nih kalau Anda sudah berhasil merekrut mereka. Ini jebakan paling bahaya buat leader yang dominan.
Jebakan apa tuh?
Jangan pernah jadikan downline flegmatis Anda sebagai keranjang sampah emosi atas kesalahan Anda.
Keranjang sampah emosi? Mekanismenya gimana tuh di lapangan?
Karena orang flegmatis ini kan nggak pernah melawan balik saat dimarahi. Nah, ada godaan alami ya bagi leader yang lagi stres buat ngelampiaskan kekesalan ke mereka. Misalnya target tim nggak tercapai. Si leader nyalahin flegmatis karena mereka kerjanya lambat.
Ah, karena mereka gampang dijadiin kambing hitam ya?
Yah, ada kisah di buku tentang seorang suami dominan yang memaksa istrinya yang flegmatis milih anjing peliharaan. Istrinya milih acak aja biar suaminya diem.
Terus apa yang terjadi?
Tiap kali anjing itu ngunyah karpet atau berisik, si suami jadiin itu alasan buat nyela istrinya. Ini anjing pilihanmu, katanya terus-terusan. Sang istri diam, nggak melempar piring, tapi di batinnya rasa hormat dan cintanya pada sang suami mati pelan-pelan.
Aduh, nyesek banget dengarnya.
Jadi kalau Anda menempatkan kesalahan strategi Anda pada pundak downline flegmatis cuma karena Anda tahu mereka nggak bakal ngelawan, ya mereka memang nggak bakal marah di depan wajah Anda. Tapi besoknya, nomor Anda diblokir, mereka keluar dari grup dan Anda kehilangan aset luar biasa itu selamanya.
Menusuk banget ini. Mereka emang nggak balas pakai kata-kata, tapi mereka balas pakai ngilang dari kehidupan kita. Sebuah harga yang terlalu mahal cuma gara-gara kita nggak bisa ngontrol ego.
Sangat disayangkan kalau sampai terjadi.
Oke, mari kita rangkum perjalanan luar biasa ini. Kita udah bongkar anatomi sang pembawa damai. Kita lihat di balik sikap introvert dan santainya mereka, ada daya tahan yang ngalahin karakter paling berapi-api sekalipun.
Betul, stabilitas mereka adalah kekuatan.
Terus kita juga belajar soal penundaan mereka, yang ternyata cuma perisai pelindung dari tekanan. Dan yang paling penting, kita sekarang tahu cara muter roda gila tadi. Hilangkan tekanan, kasih pilihan terbatas kayak coklat atau vanila, kasih imbalan spesifik, dan biarkan mereka memimpin dengan gaya mereka yang tanpa musuh.
Pada akhirnya, kepemimpinan adalah tentang keluasan psikologis. Seberapa besar kapasitas Anda menyesuaikan bahasa Anda dengan bahasa prospek Anda?
Anda baru aja dapat kunci master nih. Sebuah senjata psikologis yang sangat tajam. Pengetahuan ini bukan buat dicatat terus disimpan di laci ya. Mulai hari ini, pas Anda ngadain presentasi kompak, pas Anda tatap muka, perhatikan mereka yang diam. Tatap mata prospek yang selama ini Anda anggap nggak punya ambisi.
Temukan potensi besar mereka.
Betul. Temukan raksasa yang lagi tertidur pulas di balik ketenangan itu. Rendahkan ego Anda, amankan ketakutan mereka, dan jadilah leader yang nuntun mereka langkah demi langkah menuju freedom. Tapi sebelum kita tutup sesi ini, ada satu pemikiran yang harus kita renungkan bareng-bareng.
Seringkali memang, musuh terbesar dari pertumbuhan jaringan itu bukanlah penolakan dari luar.
Bener banget. Selama bertahun-tahun, kita terus dijejali doktrin kalau kesuksesan dan freedom itu cuma milik mereka yang suaranya paling lantang di atas panggung. milik mereka yang paling jago ngomong. Tapi setelah kita bedah kekuatan tersembunyi seorang plekmatis hari ini, tanyakan jujur pada diri Anda sendiri. Mungkinkah terobosan terbesar dalam jaringan Anda, ledakan pasif income yang udah Anda tunggu-tunggu, justru terhalang karena Anda terlalu banyak bicara dan lupa buat nutup mulut Anda, duduk diam, dan mulai mendengarkan kayak seorang plekmatis? Renungkan itu, terapkan ilmunya, dan sampai jumpa di puncak para member kompak yang hebat.